du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Altså, jeg må jo ta opp dette her med en gang, og det ikke å stekke under en stol at jeg har snakket mye om is. Snakke mye om is, det en interesse jeg har. Det er en belønning I livet. En iskrem. Det trenger ikke være krem, eller det kan være saftig is, det kan være alt mulig. Slags is, en isverden, for jeg jo ikke noe dessertfyr. Det blir folk sur av, for at folk så glad I dessert, og så godt med dessert. Jeg synes ikke dessert godt, men jeg synes is godt. Men jeg spiser ikke etter middag som en dessert, jeg spiser det når jeg vil. Drilloisen har jo kommet tilbake, jeg har snakket om det før. Nå har den kommet, nå den I butikker. Diplomis, altså de butikkene som fører Diplomis, skal nå ha rykende ferske drilloiser liggende klar til deg, som du skal gå og kjøpe. Og det skal du, for å si det mildt, fordi at jeg har allerede spist to, og pokker I vold, det smaken av barndom, det smaken av sol og sommer, det smaken av det å høre folk snakke om, ja, det fotball, at det snakkes noe fotball rundt deg, mens du et en is som bare dritgod, og du nødvendigvis ikke bryr deg om fotball. Sånn som meg, men fytt I grisen. Den smaker helt identisk, helt nydelig. Akkurat som Crash Pink-isen smaker jo helt identisk. Det en del folk som sier at den ikke smaker identisk, men vet du hva som har skjedd da? Det som har skjedd da, at det så lenge siden du har spist den, at du husker ikke, fordi den smaker helt likt. Drilloisen smaker helt identisk. Igjen, ingen spons. Det helt sinnssykt at Diplomis ikke tar kontakt. Jeg snakker om is nesten hver vekka, så dere går glipp. Dere går glipp av god reklame, eller dere får jo god reklame uten at jeg får noe peng. Sånn er livet mitt, ass. Sånn det. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Per Kjærstad gjest I Anger I dag. Per skuespiller, kjent fra både film, teater og scene. Han kaller seg selv en angerklump, og styres ofte av samvittigheten sin, selv om den ikke alltid brukende til nå. Vi snakker blant annet om det å være tilbake I jobb som skuespiller under en pandemi, om å lage podcast med bestevenn og viktigheten av åpenhet rundt det som foregår oppe I høvet vårt, fascinasjon av stand-up, og da han endelig torde å prøve det selv. Om å lure publikum så godt at de faktisk tror på det. Og ofte blir castet som kjeltring. Og må aldri finne på å påføre skam rundt kropp og utseende, og en god del om hans heftige, men humoristiske tirade mot en norsk stortingsrepresentant. Nå starter vi! Da ønsker jeg hjertelig velkommen da, til Per Kjærstad. Tusen. Er det Kjærstad eller Kjærstad? Hvor er trykket?
Nei, det kommer jo an på hvor du fra I, ja. I verden, når du uttaler det.
Jeg vil jo si Kjærstad, egentlig.
Ja, Kjærstad fint. Ja. Kjærstad, jeg sier Per Kjærstad, det går litt fort her, men ja. For at jeg har sagt det så mange ganger. Ja, men det, og så skrives det med E.
Ja, det gjør det.
Ja. Bygda som jeg kommer fra heter Kjærstad.
Mm.
Og før, jeg tror det var 1961, så før det så heter det med E. Men så synes de det så penere ut av med E.
Ja.
Ja.
Så. Jeg litt denne I
det. Ja, det. Og så slipper jeg jo alt. De var litt forut, kanskje. De slipper jo det der AE på e-mail.
Ja, mm. på internett og sånt.
Ikke sant?
Ja, det vanskelig.
Ja, så det går ganske greit. Per Kjærstad, det ganske enkelt navn.
Ja. Ja, det ikke noe mellomnavn der, eller?
Nei.
Nei.
Jeg heter Per Kjærstad Andersen før.
Ja.
Etter faren min. Jeg vet ikke om han synes det var, jeg tror han synes det var litt trist at jeg tok det bort. Men det var bare for at jeg har alltid blitt kalt Per Kjærstad, og gjerne bare Kjærstad,
mm.
for at det knyttet meg til stedet, og da fjernet jeg det for sånn 15 år siden.
Per Kjærstad Andersen, ja. Det litt for langt da.
Ja, det litt langt.
Mm. Ja. Jeg tok mamma sitt Sandvik, så jeg heter egentlig Sivert Sandvik Mo.
Åja.
Men det bruker jeg heller ikke, det mer som en gest ja. Til mamma.
Ja, kanskje jeg burde tatt det inn igjen som en gest det også, men
bare... Du trenger ikke bruke det.
Jeg trenger ikke bruke det.
Nei.
Nei.
Det står bare når du får brev.
Ja,
ja. Da står det.
Det her, vet du.
Og det var irriterende fordi at jeg tok det navnet da Skam var...
Ja, stemmer det. Det var det jeg begynte å tenke på.
Mm. Tarjei Sandvik Mo.
Ja, 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 ja.
Så det, jeg måtte huske jeg måtte legge ut på Instagram sånn, det ikke fordi at jeg synes han veldig flink, men det derfor.
Men da gjør du det nesten bare vondt verre.
Faktisk.
Å kommentere det selv.
Ja, fordi det ikke sikkert noen har tenkt på det.
Nei.
Nei. Han flink, han, ja.
Så, han superflink.
Ja, han gjør det. Hvordan går det med deg, Per?
Du, det går jo det går ganske bra.
Mm.
Det gjør det. Nå det jo blitt litt fart på ting igjen, og det har vært et revhold av et år, hvis det, jeg kan si det såpass greit.
Det må være lov.
Men samtidig så har jeg, altså når jeg i mars I fjor, så skjønte jeg jo sikkert noen mange andre ikke helt hva som skjedde, og det tok noen dager for det gikk opp for meg. At, oi, det jo, altså det ikke lov av publikum I salen, og vi hadde lagt opp med statsstatus med å drive det, holdt på I 10 år, en 60-70 forestillinger på det året. Det skulle liksom vært vårt mest innbringende år. Og...
Ja.
Så det tok noen dager før jeg skjønte at hva som var I ferd med å skje, at jeg mistet alt av mulig inntekt. Når de sa sånn, ja, det ikke lov å ha publikum, så tenkte jeg, ja, ja, crazy times. Men når det slo inn sånn, ja, men hva jeg skulle gjøre hvis jeg ikke har et publikum?
Mm.
Ingen verdens ting.
For det var ikke den første tanken, det var bare, nei, det her var rare greier.
Ja, det var egentlig ikke den første tanken, for jeg tror det var, ja, det var såpass svære greier som skjedde. Og jeg var midt I en filmproduksjon I Tjekkia da,
mm.
en dansk film. Og det var liksom, det begynte å bli veldig urolig der nede, så jeg var litt sånn redd for å ikke komme hjem. Men så dro jeg hjem, for det var noen dager til jeg skulle filme, og så skulle jeg reise ned den 11. Tror jeg det var. Og det ikke den 12. Det ble stengt.
Jo.
Ja. Og da spurte jeg, kan jeg få, jeg må bare følge med på nyheter nå, for hvert minutt så går, så kan jeg utsette flybilletten til morgenen dagen etterpå, for vi skulle filme på kvelden I Tjekkia. Mm. Så I utgangspunktet kunne jeg gjort det, så gjorde de det, så bytte de billetten min, og så var det, jeg var liksom på vei til flyplassen en time før, så ble det stengt.
Ja.
Hvis jeg husker det riktig. Men det var I hvert fall veldig, veldig nært på. Og da satt man jo der.
Mm.
og unger måtte være hjemme. Og det var jo rart og fint. Og, men det klart at oss I denne bransjen ikke noen mulighet for permisjon som freelancer, så tok det jo lang tid for den ordningen å komme inn. Og, så det var utfordrende. Det kom jo til å få et etterslepp, sikkert I god stund, men altså, det var, vi jo jævla heldige som bor I det landet her.
Det vi.
Som blir tatt vare på, tross alt.
Ja.
Så, men vi får bygge det opp igjen.
Må jo det.
Må jo det.
Men med statsteatret, så dere, sånn, for dere har spilt flere forestillinger, og så skulle dere samle det I fjor.
Altså, vi har holdt på I 10 år.
Ja.
Og det her, og så har lagd et stykke I året, og så som en gest, og som en pangavslutning, og en homage til oss selv, og en gave til publikum. Vi har jo fått litt sånn fangruppe, eller kjernepublikum. Så skulle vi avslutte med en maraton. Altså, vi skulle spille 5 en lørdag, og 5 forestillinger søndag. Og da vi på scenen, og vi rigger og gjør alt, og vi styrer forestillingen selv med lys og lyd på scenen når vi spiller sånn, sånn at vi gjør alt I 12 timer hver dag, så et lite sånn krafttak vi skulle avslutte med. Og da samtidig så der, så var vi med, eller skulle fullføre vår 10. og siste prosjekt, som heter 2066, Atter en konge. Det ble jo stoppet ned, og alt av det her, de her planene ble avlyst. Vi hadde nesten utsolgt Oslo Nye med den maratonen.
Ja.
Tenk, så lenge folk villige til å sette og se på teater.
Ja, det helt vilt.
Ja.
Men jeg synes det helt vilt av dere på scenen.
Ja,
altså, mer, egentlig.
Jo, det kan du si, men man får jo en energi av det. Man blir jo også pushet til å ta et ansvar I forkant med å liksom både holde seg I form og ha hodet klart. Og, sånn at det følger jo en del gode ting med å ha et sånt prosjekt langt der fremme, for at hvis man nu tar det ansvaret det vil være å gjøre et sånt stunt, så må man passe på seg selv da.
Mm.
Mm. Så med det så kom jo koronaen, og da når det ble mistet jeg den motivasjonen da, kanskje, så jeg ikke var kanskje like flink å ta vare på meg selv I begynnelsen I hvert fall.
Nei.
Men Så får vi se. Vi har jo et mål om å ta opp siste stykket og få gjort en maraton, men det blir nok ganske kraftig forsøvet.
Ja, sant. Ja. Jeg håper det blir.
Ja, jeg tror det blir, altså. Mm. Vi kjenner også en sterk trang til å avslutte prosjektet på en verdig måte.
Mm. Mm. Hvordan kjente du på oppi alt? Er det sånn at får du panikk?
Jeg får panikk ofte, det skal ikke så mye til egentlig. Nå I de her tider når sånn skatteting melder seg, så kjenner jeg til at du panikk annet hver dag.
Ja.
Men jeg fikk egentlig ikke panikk rundt det, for det var liksom for svært for å forholde seg til.
Mm.
Sånn at det var liksom ingenting, jeg har jo prøvd, eller jeg føler jeg har gjort det beste jeg kunne for å ivareta meg og min familie og var ganske godt på vei til å bygge opp noe bra. Med flere ting da, bortsett fra statsteater også, sånn, så jeg var på riktig vei, men så det er ingenting jeg kan klandre meg selv for oppi det her.
Nei.
Sånn at det ble for svært at jeg tok det innover meg, og sånn at jeg fikk ikke panikk, altså, men jeg ble jo engstelig til tider. Men samtidig så slo jeg den engstelsen ganske fort bort igjen, for det jo noe med å også kjenne at det så mange I den båten, da. Og det felles skjebne, felles trøst, på en måte. Så,
jeg kjenner jo da det hjelper.
Ja,
ja,
jeg gjør det. Man får forståelse, og man får... Altså, det bryter ned noen sånne tabu, det å snakke om egen økonomi, eller hvor vanskelig det eller at nå... holder på å gå på veggen, for man enten lei ungene, eller hva det måtte være. Det blir lettere å snakke om for folk. Og det jo en fin ting som har dukket opp, da, at vi har kanskje fått en større forståelse for hverandre oppi det hele.
Mm.
Og uansett, og så det jo noe med denne pandemien som, altså, nå kommer det jo noen ut kjemperike, og noen enda fattigere, altså, forskjellen blir jo på en måte større, men samtidig så har det her slått såpass ubønhørlig og rettferdig ned. Sånn at uansett hvor du var henne I forkant, så har du blitt utsatt Och uansett om du är miljardär eller om du är fattiglus så så är risken för ditt eget liv och för någon du är glad i ett sted och där ligger en slags försoning på en måte, förståelse som som är fint rätt och slett som kanske gör världen at the end of the day eller the pandemic till ett lite bättre ställe kan vet jag vet inte men jag vill tro det.
Jag hoppas det själv då.
Ja.
Att man i alla fall tar med något
ja.
Positivt från det.
Mm.
Bara det att det har gått ett år, det tänkte jag på.
Ja.
Nu igår egentligen tänkte jag på det för det plötsligt är det februari och plötsligt är det lyst och fint ut liksom. Det är märkligt.
Och vad på sig imorgon men nästa månad är det mars.
Ja.
Då är det ett år och det är helt obegripligt.
Mm.
Ja.
Men nu är du ju för du bor ju inte i Oslo men nu sätter du i Oslo.
Ja,
och för du för nu jobbar du igen.
Ja, det gör det. Och det är väldigt kärkommet.
Ja.
Men det är som alltså så typisk, men nu gick det är grejt för min del, men jag har fått ganska mycket att göra nu.
Ja.
Och så är det så att alla produktionerna lägger samtidigt. Så det har varit lite en kabal, men heldigvis min del nu så gick det upp så att jag fick göra flera ting. Och både privatekonomiskt sett och inte minst sån förhålla sig igång och självtillitsmässigt sett.
Mm.
Så är det känns det gott alltså.
Mm.
Så är igång. Men då får kona hem och kört sig extra.
Ja.
Jag bor i Stavanger. Så är det kanske ja. Men så att när jag är ute och reser så är det hon som tar hela trucken hem med.
Mm.
Och jobbar 100%. Hon jobbar som lärare.
Ja.
Så att hon är ju så länge inte skolan är stängt så är det ju full tryck och så. Så men det går det är fint, det är väldigt fint att vara igång.
Ja.
Och jag märker bara på det året kommer jag savna det. Så jag blir fint på jag blir sån barnslig upp. Jag märker när jag kommer på jobb så kommer massa dumma idéer för att göra mer utav det än det jeg kanske ska eller borde.
Mm. Så, det är sånt att du har fått en ny giv på det liksom att mer överskudd.
Ja, det har jag faktiskt, men jag har också sett i löpt av året som har varit sett på andra möjligheter för att utnyttja min fagliga kompetens och erfaring till och att det är mycket mer innanför det här som jag har lust att bidra med.
Mm.
Det är regi eller att skriva och ja, göra andra ting bortsett från akkurat att vara skuespelare som
ja.
Som jag följer en stark dragning mot. Mm. Så vi får se.
Och så har du en podcast som jag liker väldigt gott.
Gör du det?
Ja, kämpeglad i psykodrama.
Ja, så hyggelig det.
Fortell lite om den. Den har dock ju haft gående.
Jo, den startade vi ju när det här först, när det fortsatt bara var ett lite något främmande grej vi kunde läsa om, så skedde i Wuhan i Kina. Så det var inte det som var, alltså utgångspunktet var inte där, men det, vi startade den ja, i januari, ikke sant?
Mm.
I fjol. Så den är ett år nu. Jag och min gode vän och kollega Ole Kristoffer Ertvåg, som han bor också i Stavanger och vi är bägge gift och har bägge två barn eller jag har tre med min stedatter men allikevel så är det många fällesnämnare här. Och vi har blivit väldigt goda vänner och han har luftat våra alltså vi har bägge en del såna ting på si mentalt sett alltså han har OCD och hälsoangst och jag har lite temperamentströbbel och hälsoangst och flyskräck och så vi har lite som olika ting som vi har kanske plaga omgivelsen våra med lite för mycket och i vart fall den innersta kretsen då som kone var Gina och Åse de är också blivit bästa vänner på grund av vårt vänskap.
Mm.
Det är sånt att de var förlovade till kronan i bröllop i vart vårt bröllop och de har ju måste få höra hur det står till med oss för någon må vi ju ventilera över. Och så fann vi ut att vi kunde liksom ventilera över för varandra. få litt stima det litt ut og satt det I perspektiv og føle noe gjenkjennbart hos den ene og den andre. Så da tenkte vi, hva hvis vi hadde bare laget en podcast? Kanskje det finnes andre der ute som, det gjør det jo selvfølgelig, det visste vi jo fra før, men ikke at det skulle være såpass relevant egentlig.
Mm.
Så det begynte som en hobby, og som en ventilasjon, så tenker vi trenger jo ikke å kaste bort de ordene bare på oss, hvis noen andre kanskje skulle se og finne verdier. Så da ble det psykodrama, som er forløpig også mer en hobby, men har blitt en del av livet vårt, så et møte en gang I uka, og jeg vil også si et litt modig forsøk på å dele ting som kanskje ikke bestandig like lett å snakke om, på en måte som ufarliggjør de tingene. Og vi har null faglig kompetanse når det gjelder mental helse, men vi har våre ulike erfaringer og ting som jeg mener kan være klokt å lufte.
Mm. Og så har dere jo gjester fra litt forskjellige bakgrunner også,
ja.
Som bidrar litt.
Sånn cirka annet hver gang, ja.
Jeg liker det kjempegodt, og jeg synes, fordi at da jeg startet med podcast, så startet jeg med en podd som heter Sur og Sint,
ja.
Hvor jeg var den sinte, og venninne av meg som heter Sofie var sur,
oh ja.
Som var, ideen var egentlig bare at vi møttes og vi var bare litt sur og sint, og så fant vi ut at det her må vi jo få prate om på et vis.
Ja.
Det den klassiske, den der, ja, vi er litt artig I lag, kan vi lage en podcast. Sånn tror jeg de fleste sånne samarbeid starter.
Ja.
Men etter hvert så kjente jeg jo at det å møte to en gang I uka og snakke om liksom, ting man har irritert seg over og sinne, og liksom, det blir jo en slags terapitime da.
Mm-hmm.
Så du blir liksom litt avhengig av det til slutt.
Ja. Jeg gleder meg til hver gang jeg skal møte han.
Ja,
også fordi at han en veldig fin fyr.
Ja.
Men også fordi at jeg føler et slags behov nå for å snakke om ting og dele det. Og det ikke bestandig jeg har så jævlig mye på hjertet, men, eller fornuftig å si. Men jeg synes det er en fin ting, altså.
Mm.
Jeg stolt over at vi har gjort det egentlig, og at det humpa går videre, og det dukker stadig opp flere lyttere, og masse fine tilbakemeldinger som er motiverende til å holde på videre. Og for min del så føler jeg at det her har hjulpet.
Ja, det har det.
Ja, det har det.
For deg?
Ja, for at jeg får stadig luft av det, og da slipper det løs på en måte som gjør at jeg ikke bare sitter og koker med det selv.
Mm.
Men også fordi at vi kommer bort, vi utfordrer hverandre på ting, og vi kommer bort I ulike måter, og om det er, hva det heter, om det er behandlingsmetoder, eller, men det, jeg tror det hoveddelen av det for min del at jeg blir bevisst på det.
Mm.
Jeg blir mer bevisst rundt mine ting, som også I stor grad har vært liksom egocentriske ting, uten at det nødvendigvis så negativt, det bare det er. Men da har jeg fått, ok, kanskje jeg ikke skal gjøre så. Kanskje jeg skal, nå jeg bevisst, nå jeg sagt det så mange ganger, at jeg har liksom et aggresjonsproblem, eller hva det temperamentsproblem. At det gjør meg selv bevisst I situasjonen av at, hvorfor kan du ikke prøve å tenke at det andre menneske har sin grunn til å oppføre seg sånn og sånn, eller ungen fem, eller har ikke noen andre forutsetninger for det. Så jeg synes selv jeg har blitt litt bedre av det. Et litt bedre menneske. Og det må jo være målet.
Det må alltid være målet.
Ja, sant.
Ja. Men har du vært, før har du vært en fyr som har grublet med deg selv, og ikke ventilert det?
Ja, jeg har nok sagt det. Kona mi har fått kjørt seg sikkert på det, og mora mi, og statsteater, den gruppa mi, jobber så tett, så har det nok tatt en del plass, altså.
Ja.
For når jeg, altså, hypokondri er jo på en måte en diagnose, og den diagnosen har jo aldri blitt stilt på meg, så det mer et ord jeg har brukt, som kanskje helseangst bedre dekkende for det, men det har tatt mye plass, for det at når jeg har trodd jeg hadde en svulst i huvud eller lungekreft. Så har jag klart att överbevisa mig själv om att det är det. Genom att googla, genom att fokusera på de tingarna som kan ge såna typ utslag och se det helt bort ifrån att det kan vara stress och och andra faktorer som är mycket mer sannsynliga. Och då har det tagit mycket plats för då tänker jag att jag är sjuk och då måste jag ta det nu, jag måste finna ut av det nu med en gång så att någon kan berga livet mitt. Och den biten har blivit bättre för det att jag har slutat att googla symptomer.
Mm.
Och jag har tänkt liksom sån en av mina stora hjältar, Ingvar Wilhelmsen, han hypokondrilegen, har sagt att du kan förbereda dig på en sjukdom. Men så har du förberett dig på kraft och cellgift och så sätter du dig med perukken och så blir du lam, inte sant? Vad fan? Du skulle ha sparat till en rullestol eller ett annat sted.
Ja.
Och den fyr som har satt ting lite sån i perspektiv för mig är att och så kastar jag bort så jävla mycket tid. Och det må bli äldre. Jag är 43, men det är inte tull det där med att tiden går fortare. Eller att den i hvert fall føles som att den går fortare. Så att jag kan inte kasta bort tid på det där.
Nej.
Längre. Och så det har också blivit en sån drivkraft för att bli bättre. Så, nej. Jag tycker det går ganska bra.
Ja.
Ja.
Så bra.
Och trossa upp i det här grejen, det vi sitter och syter och klagar för. Jag var en olyck då. Jo, man måste ju se det i ett stort bilde. Jag skjønner ju många får lyst att klappa till oss. Alltså, kom det ut av den där dumme bobblan och ser runt där vad folk egentligen sliter med.
Mm.
Så jag har inte problem att se det heller. Men så tänker jag, la nu oss snacka om det. Eller, jag tycker man ska vara så rädd för att tänka att, för det är ju alltid någon som har det värre än det.
Ja, för det är irriterande, det är lite för irriterande med folk som säger det.
Ja, det är det.
För jag tror inte på att de tänker på den måten heller. Alltså problem är ju problem oavsett.
Ikke sant?
Mm.
Så får ja, hvis det ingen vil høre, så enten skruer eller...
Men og det at menn snakker om sånne ting, det er superviktig uansett.
Ja, det tror jeg også. Mm. Vi kjenner vel nok av innestengte mannfolk fra barndommen og videre oppover.
Ja.
Så,
det er fortsatt manko på det,
ja.
Vil jeg si.
Det er også overbevist om.
Mm.
Så det er bare å åpne seg opp her.
Ja.
För det är för sent.
Ja, det är sant.
Rätt och slett.
Mm.
Ja.
Men du har också sett att du har prövat, du har fuskat lite i stand-up-faget.
Ja.
Hvor kom det ifrån?
Ja, det vet jag rätt och slett. Jag har alltid varit väldigt fascinerad över den kunstformen, da. Scenekunstformen, for at det er så nakent, og det er så brutalt. Hei, folkens, jeg synes selv jeg ganske morsom. Dere, her kan dere få lov å betale penger for å se at jeg morsom.
Mm.
Så det er så stort fall hvis at det ikke funker. Og egentlig spesielt i min situasjon som er utdannet skuespiller og har stått 1000 gang på en scene, så var det sånn, men det, så har det bygd seg opp en sånn her, for jeg, altså det beste jeg gjør, altså når jeg føler meg på mitt aller beste, det er når jeg får andre folk til å flire. Og det er jo en sånn drivkraft i så mange sammenhenger, sosiale sammenhenger. Og da tenkte jeg, jeg sluker jo alt jeg kommer over av stand-up, og ser det og har alltid vært fascinert over det. Og så jeg kan må prøve det. Så jeg slått vekk den tanken hele tiden, for at jeg synes det er for dumt. Jeg har sagt litt sånn, nei, teit. Fordi at jeg ikke har tort.
Mm.
Men nå under koronatiden så har jeg sånn skrevet ned. Jeg har jo sånn hundrevis av ting som jeg selv synes er morsomme ideer eller observasjoner på telefonen min. Så jeg klarer å skrive dit til vitser og historier. Og få formidlet hvorfor jeg synes det er morsomt. Så det satte jeg meg ned og gjorde nå i tida som har vært. Og så tenkte jeg at jeg synes det er gøy. Jeg ringer mora mi og faren min, eller broren min, og forskjellige folk, og sier sånn, ja, er det her gøy? Ja, det er gøy.
Mm.
Men det er jævla innabil.
Ja.
Så jeg tenkte jeg måtte teste på et helt fremmed publikum. Og så det jo et håndverk du gjør det. Alt fra skrivinga til hvordan ord man bruker, og framføring, og bevaring av selvtillit, ærlighet oppå der. Og. Så det veldig mange faktorer som skal til for at det skal funke. Så jeg må bare prøve det. Så satte jeg meg opp i Stavanger på noen sånn type prøverør, eller en køtt på folken i Stavanger. Og gikk jo surra med det her jævla lenge, og kom dit, og skulle, vi var 9 stykker, tror jeg, den dagen som skulle opp, og fikk 10 minutter hver. Så satt jeg bak der med de andre komikerne, og var skikkelig nervøs. Altså, helt rett. Jeg har ikke kjent på den før. Av og til på premiere og sånn, så jeg nervøs når jeg spiller. Jeg har alltid en liten sånn nervøsitet med meg når jeg går på scenen, men den her, du kjenner at beina holder på å svikte. Den har jeg ikke hatt på mange år.
Nei.
Så det ble en sånn kick. Og så satt jeg bak der, og så tenkte jeg at, før det ble min tur, så tenkte jeg, sånn oppriktig, jeg trenger jo ikke det her.
Nei.
Og de trenger i hvert fall ikke det her, folk.
Hvorfor gjør
jeg det? Ja, hvorfor i Guds navn gjør jeg det? Og da begynte de tankene å melde seg. Så jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg er ferdig hjem. Det skjer jo ingenting i verden om at jeg tar på meg jakken og går. Jeg trenger ikke å si fra til noen. Bare si sånn, nei, sorry, jeg måtte gå. Men, så når jeg var i ferd med liksom, da har jeg bestemt meg for det. Jeg går hjem, jeg orker ikke det. Så skulle jeg liksom finne jakken og, jeg skulle ikke sprenge det, jeg skulle bare gå ut. Og så var det, ja, ta imot nykommere, Per Kjærstad. Så sa jeg faen. Og da gikk jeg opp der, og de første 2 minutterne så måtte jeg virkelig jobbe for å mestre nervøsiteten og kunne bruke den på en måte som jeg nå kanskje har lært opp gjennom årene å bruke det. Eller å skjule, eller hva man gjør. Og så gikk det egentlig jævla bra. Folk flirte og kosa seg, og etter hvert så slapp det også, jeg koset, jeg klarte virkelig å kose meg der, og etterpå så var det så, det var så deilig å ha gjort noen ting som virkelig var skummelt da. For meg er jo det å hoppe i fallskjerm, det er jeg alt for redd for å gjøre, men det, så, og så har jeg planer om å skrive noe litt sånn større, hold på med det nå da, så det er litt sånn for å teste ut materialet, teste ut min egen trygghet her oppe.
Ja.
Så det har jeg lyst til å fortsette med.
Så kult da. Men 10 minutter er ikke veldig lenge? Sånn første gang?
Jo, jeg tror faktisk jeg gikk over tid, at jeg gikk sånn 12-13 minutter.
Ja.
Jo, det er faktisk det, for det er veldig mye jobb for å lage 10 minutter kvarter.
Ja, for jeg mente liksom nybegynner, da får du 5 minutter liksom maks.
Ja, det var det jeg ble tilbudt 7 minutter først, og så sa jeg, kan vi, jeg følte den historien min måtte henge sammen, og hadde problemer med kill your darling, som det heter. Det ting som jeg hadde blitt glad i der, som jeg hadde lyst til å se om fungerte. Så da fikk jeg jo lov til det, og gikk til og med over tida. Men det er litt lenge. Det er det altså.
For det høres lite ut, men så høres det veldig lenge ut også.
Ja. Det er overraskende mye arbeid med så lite tid.
Ja.
Du vet, vi jobber jo i månedsvis med teaterstykker som var 1 time og 15 minutter. Så.
Ja, ikke sant.
Så det er klart, det skal fylles de minutterne der, men det var, nei, det var gøy.
Ja.
Jeg skal gjøre det igjen.
Så kult. Håper jeg får sett
det. Jeg har gjort det 2 ganger.
Du har gjort det 2 ganger?
Og jeg var nesten like nervøs andre gangen.
Ja, hvordan gikk andre gangen da? Jeg har bestandig hørt sånn av komikere at det kan gå dripere første gangen, og så går det dårlig, eller?
Jeg prøvde å angripe det her på 2 helt forskjellige måter. Og framføre det forskjellig. Mer stekkord og impro på andre ganger, mens første gangen så kunne jeg på en måte hele greia uten at, og alt var planlagt til minste detalj. Sånn som jeg jo mistenker de største og beste showene egentlig. Kunsten er jo å få det til å verke som at det er umiddelbart og her og nå.
Ja.
Men sånn at det var vanskelig å sammenligne de 2 framføringene på, men begge var sånn at jeg var veldig stolt over å ha overkommet de måtene å gjøre det på. Så nei, jeg synes på den andre gangen, første og andre gangen fungerte veldig bra.
Så bra.
Ja.
Men nå, når du i Oslo, hva det du gjør? Det ting som du kan fortelle, eller det hemmelige greier?
Nei, det jo alltid litt sånn, jeg vet ikke, men jeg med I tre ulike tv-serier.
Jeg synes det alltid hemmelige greier.
Ja, det alltid hemmelige.
Det så irriterende.
Men det jo ikke noe hemmelighet at de vil spille inn Lykkeland,
Nei.
Sesong 2.
Mm.
Og det, vi skulle egentlig vært I Litauen nå, men på grunn av situasjonen som... Så ble vi heldigvis boket om til Oslo og Norge og funnet en del plasser å filme her. Da.
Mm.
Men det, litt av et, det har vært litt av et opplegg for produsenter og, og alle sammen rundt til å tilrettelegge det. Ikke minst kostnadsmessig, det jo derfor man I et film I Østblokkland.
Ja, for det billigere.
Ja, og så har man noen sånne insentivordninger der.
Ja, ikke sant.
Putter penger inn, litt sånn som Tom Cruise her I Norge.
Mhm. Men det virker som en veldig sånn, omstillingsdyktig bransje, det altså film- og tv-folk.
Ja, nå har det vært til å klappe for mm. det som har skjedd nå. Ja, og så små roller I to andre serier, en som heter Made in Oslo og en som heter Beforeenders.
Mm.
Ja. Veldig, veldig gøy å være I gang. De andre to det små roller, men... Det begynner det du gjør det ut av selv, så jeg prøver nå å ta den plassen her med mitt overskudd nå, føler jeg fortjener.
Ja.
Og den karakteren og historien fortjener, ikke minst. Men hvis det går for langt, så sier nok regissøren og produsentene ifra.
Mm. Så bra, men hvordan liksom hverdagen på set nå? Det strenge greier?
Ja, det veldig strengt.
Mm.
Og takk og lov for det. For det jo den eneste måten vi kan fortsette på.
Mm.
Redusere antall statister, avstand mellom crew og cast, og testing hver eneste dag, og spriting av hendene minimum hvert femte minutt, og maske på. Skuespillerne de eneste får lov å ta maske på akkurat når vi filmer naturlig nok. Eller så blir det jo en tv-serie om koronaen.
Ikke sant.
Så det klart, det slitsomt, det ikke, men man blir vant til det meste, altså. Og jeg må virkelig applaudere flere av de produksjonene for at de får det til å både bevare stemninger og fortelle de historiene til tross for den avstand vi mennesker må ha til hverandre nå. Men uten det må være strengt.
Mm.
Det klart, vi kan synes det litt teit og kjedelig, men mye heller det enn at det et tilfelle så blir hele skiten stengt ned ute.
Ja.
Så da, det jo ikke mulig, det jo ikke sikkert man får mulighet og penger eller tid til å ta det opp igjen heller.
Nei, sant. Det så man jo på filmen som Odd Magnus Williamson gjorde.
Ja, ikke sant?
Det var jo full stans der.
Ja, ja, ja.
Ja.
Og det ingenting å le av.
Nei, den der har du.
Ja.
Du, skal vi snakke litt om Angring da?
Ja, I forhold til...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du kan liksom ikke si nei heller, så det... Hva forholdet ditt til Anger?
Jeg jo en angerklump. en angrende synder.
Ja.
Jeg veldig styrt av liksom min samvittighet. Selv om jeg føler ofte at samvittighet jo ikke brukende til noen ting, så kan det jo komme noe godt ut av det, fordi at det gjør det bevisst på omstendighetene og de rundt det.
Mm.
Men det klart jeg angrer på mange ting, alt fra småtteri daglig og til større idiotiske ting som jeg har gjort tidligere i livet, men jeg prøver jo å omsette det til noe positivt, sånn erfaringsmessig, og ta de historiene eller de dumme tingene med videre og fortelle ungene mine og de jeg er glad i rundt at kanskje du ikke skal gjøre sånn og sånn. Og selv om de garantert kommer til å få gjøre sine egne ting som de angrer på.
Mm. Mm. Men ser du noe, er det noe positivt i det, angringa?
Ja, det tror jeg jo absolutt. Jeg tror det skiller en fra et vanlig menneske til en psykopat i mange sammenheng, for at du kan være reflektere over det, og du har en anger og en sorg i det. Og på grunn av at du har det, så viser jo det at du et menneske som vil gjøre det bedre,
mm.
og prøve å hindre nye tilfeller av smerte for andre, eller hva det måtte være da. Så jeg ser jo absolutt noe positivt i det.
Mm. Kan du bruke angringa i jobben din?
Altså, jeg tenker da at i jobben min så det er jo kanskje 20% talent, og så er det 80% jobbing, arbeid, håndverk.
Mm.
Men det er klart at som skuespiller så har jeg har jo kanskje den fordelen med at jeg har følelsene mine i lett tilgjengelig i alle retninger på en måte, alt fra liksom sorg og glede til aggresjon og hva det måtte være da. De ligger, for jeg kjenner på det ofte, jeg ransaker meg selv ganske ofte for ting, hvorfor jeg er sånn som jeg er og føler sånn som jeg føler. Og jeg tror det er en fordel i sånn faglig sett på jobb, når man skal uttrykke de her forskjellige tingene.
Mm. Mm. Er det en fellesnevner for skuespillere også? At de følelsene er på innerlomma, på en måte?
Jeg vet ikke, for ja, jeg tror nok det er en fellesnevner for mange.
Det handler jo så mye om følelser, det ja, man det, gjør.
Det gjør det. Sånn at jeg tror jo utelukkende at det er en fordel å ha de lett tilgjengelig, men jeg vet ikke, kanskje andre bare er veldig gode. Jeg ser ikke det at jeg er i en situasjon helt inn i det og tror på omstendighetene uten. Jeg fullstendig klar over både kamera og publikum og at jeg driver på med en annen slags form for lureri her.
Ja.
Men jeg prøver jo hele tiden å tilnærme meg noen ting som er ektest mulig og lure publikum såpass godt at de virkelig tror på meg. Og da er jeg jo også innom å tro på det selv, selv om jeg kanskje ikke nødvendigvis er helt og fullt inn i den situasjonen og tror at ja, hva enn de omstendighetene måtte være, men da, altså det faglige og håndverket kikker jo inn her, men jeg har ikke noe problem med å hente ut de her følelsene når det måtte være, altså.
Nei, tror du noe på altså method acting? Er det noe
ja,
det i det?
Ja, det er åpenbart at det fungerer for noen.
Mm.
Jeg er ikke så bevandret innenfor det, og det er like mer, eller for min del så handler det om å tilnærme meg en rolle og en forståelse for situasjonen og karakteren gjennom en psykologi, altså prøve å sette meg inn i og skjønne alle valg og utveier og muligheter, og så sette det i assosiasjoner med kanskje andre ting i livet mitt, eller rett og slett bare klipe meg selv på innsida av låret, stekke fingeren i halsen for at det skal se ut så at jeg akkurat har grått. Hva er det, tjuvtriks, eller hva det måtte være?
Ja.
Så noen gang så er det... Men altså, method acting selvfølgelig, mange sverger til det, og det er klart, jeg er jo innom det også, men det er ikke den liksom faglige bakgrunnen jeg har. Men det mange veier til Rom.
Det det.
Ja.
Jeg synes det virker så voldsomt. Altså sånn, når, man, når jeg sier ordet method acting, så tenker jeg jo tenker på Heath Ledger først, liksom.
Mm.
Og The Joker og sånn, og at det så... Jeg klarer ikke å se at det nødvendig, at det skal være så at du må være i rollen så intenst når det ikke filmes.
Nei.
Det klarer ikke jeg å forstå.
Nei, det har jeg også problemer med.
Ja.
Og jeg synes mye av det der er jåleri.
Ja.
Rett og slett. Jeg blir litt sur på når, hvis jeg jobber med folk som er dritsur for at de kommer på jobb for at de skal være sur hele dagen, eller ja. At de ikke snakker med det. Min rolle spiser sånn og sånn, fordi at det gjør min... Men kan du ikke bare spille det da? Tenker jeg ofte.
Ja, jeg helt enig.
Ja, men altså, samtidig så vil jeg ikke kaste de som gjør det, vil jobbe sånn under bussen, for hvis det funker for dem, og når arbeidsdagen er over, eller når filmen har premiere, så har de, så lenge de har gjort et godt stykke arbeid, så flott.
Mm.
Men jeg er ikke interessert i at, jeg er ikke interessert i å ta med meg den driten hjem, til ungene, eller kona, eller vennene mine. Jeg er ikke interessert i å gå rundt og lage dårlig stemning på et sett for at jeg skal være en drittsekk når det røde lyset på kameraet er på. Så der klarer jeg å prøve å strekke meg etter å skille det ganske greit. Jeg kan godt være morsom og fortelle en vits 10 minutter før at jeg skal inn og gjøre det. Jeg kveler en fyr.
Ja,
jeg får ofte sånn jeg kveler rollen. Jeg vet ikke hvor man har kvelt opp igjen. Men jeg må ha en liten distanse til det også.
Mm.
Det fungerer i hvert fall for meg. Så får andre bare holdt på å spise grønnkål i ukesvis. Det er det karakteren gjør når klapperne klapper.
Ja. Ja, for, men som du sa selv, du får ofte, det er liksom kjeltring,
ja,
ofte.
Ja, jeg gjør det.
Hva kommer det av?
Ja, det er sikkert for at jeg ser ut slesk ut.
Jeg synes ikke det.
Synes du ikke det?
Nei.
Nei,
jeg synes, du er jo troverdig når du er kjeltring. Jeg synes jo du kan være skummel og ja. Kjip, liksom. Men altså, som fyr så er du jo ikke sånn, det er jo ikke den utstrålingen du Nei. Sender i det hele tatt.
Nei, det er...
Trivelig fyr, tenker jeg.
Takk.
Ja.
Det samme, men... Nei, altså, og der igjen, hvis du tror på det, så har jeg jo oppnådd det jeg ville,
mm.
og jeg har jo sjelden gått rundt og vært, eller aldri vil jeg si, vært en drittsekk på sett, for at jeg skal gjøre en drittsekk. Jeg synes det er gøy. Det er kjempegøy å gå inn i en sånn type psykologi og prøve å, altså det må man jo prøve å strekke seg. Jeg har spilt pedofil, morder og... spilte han der Helge Fossmo i Knutby på teatret, han der presten
ja.
Som tok livet av 2 stykker og manipulerte. Og jeg synes jo det er kjempegøy, rett og slett, for at jeg må prøve å finne ut hvem er de her folkene, og da må du gå såpass langt at du klarer å forsvare hvorfor de gjør sånn som de gjør. Om de presser så hardt, eller de har den seksuelle legningen. Og prøv å forstå det, for det blir jo ikke interessant før den karakteren virkelig forsvarer det de gjør. Så du kan aldri gå inn med det og tenke liksom, Han gjør det bare for at han er en idiot. Det er jo totalt uinteressant. Det kan godt til at han er det.
Ja.
Men det er i hvert fall uinteressant sånn historiemessig. Fortellemessig sett.
Ja, for du må finne en grunn til det som du faktisk tror på
ja.
Selv da.
Ja, mm. Selv om jeg spiller en morder, så betyr det jo heller ikke at tilbake til method acting. Jeg trenger ikke å vite hvordan jeg har drept noen.
Nei, helst ikke.
Helst ikke. Så tenk hvor går grensen for de som... jobbe sånn da, jeg vet ikke hvor jeg var her nå.
Det var kjeltringrollen.
Ja, ja, nei, hvorfor jeg får det er jo sikkert for at jeg ser det må jo være det at jeg ser litt slesk, jeg ser jo litt, jeg skjønner jo det også, men jeg er jo en hyggelig fyr.
Ja, men det virker jo som de, som du sier, og det virker jo som de mest interessante rollene å ha også da, og at det liksom det er gøy å dykke ned i det der.
Ja, for de har jo noen, virkelig noen ting å slite med,
mm.
og folk som, det er jo alltid artig å spille noen som har noe skekt, eller en hemmelighet, eller en legning, eller et tabu som ikke slipper ut, så gjør at de oppfører, det er bare interessant, sånn psykologisk mm. sett, enn å spille en eller annen flat fyr som han fra venstre som kommer inn og leverer politirapporten og men sånn ja, sant. Det ikke like interessant. Så jeg synes det alltid gøy å bli spurt om det, men jeg lurer litt sånn også hvorfor jeg blir kastet til de samtidig som jeg skjønner.
Ja, du forstår det.
Ja da, nordlending og litt sånn slesk og litt kjekk, men ikke det heller, litt stygg. Litt sånn, jeg vet ikke.
Ja, litt stygg er jo ikke, det er godt tjent. Det synes jeg var feil å si. Men Anger har jo en... en søster som heter Skam.
Ja.
Hva ditt forhold til, til ho?
Til Skam? Mm. Nei, jeg kan skamme meg fort. Mm. Og jeg tror det mange som skammer seg, og så kompenserer de. Det jo det vi mennesker hele tiden gjør, vi kompenserer for våre ekte følelser. Og det jo det jeg gjør når jeg blir hissig, for eksempel. Mister kontrollen, jeg føler meg utrygg, føler skam, tar det ut I aggresjon, tenker jeg da. Men jeg tror også det du ser om folk kan bli jævla kjipe når de skamfulle.
Ja.
Reagere med å rakke ned på enten seg selv eller andre, eller se ufyselige ting, og så går du noen hakk tilbake, så tenker du, du sitter jo egentlig og skjemmes. Og derfor skal du provosere andre rundt deg til hva det for å straffe deg selv for å få enda, for å få, jeg vet ikke hva som skjer, men jeg føler skam ofte kommer ut I kjipe uttrykk da.
Mm.
Ja. Men det klart, jeg skammer meg for små ting, ting jeg plumper ut med når jeg blir for ivrig og sier ting. Og... ja. Nei, jeg vet ikke, jeg kom til å tenke på noe som jeg sa til deg, noe av det styggeste jeg har sagt til deg. Jeg vet ikke om det går an å si.
Jo, hæ? Jeg tror nesten
det. Ja, må jeg det? Ja, jeg må kanskje det, for at det var... Men altså, ok, unnskyld meg. Det mange år siden det var date deg, altså. Og så kranglet vi om et eller annet. Så kranglet vi om et eller annet. Dumme ting, og så følte jeg at hun virkelig traff spikeren på hodet med det hun sa. Og så, og da, hun hadde litt sånn der, og det har jo alle, det har jo til og med babyer, men hun hadde litt, litt mer enn en baby, kanskje, litt sånn markant dun på overleppa. Og så sa hun noe som satt meg helt fast.
Ja.
Og så sa jeg sånn, ja, du da, du har jo bært. Så stygt. Og hun knakk sammen og begynte å gråte. For hun hadde jo bart.
Og jeg tror hun knakk sammen og begynte å flir, det ordet der.
Ja, unnskyld at hun flir av det også, men for at hun, det var umulig å komme seg ut av det, og jeg skammer meg sånn.
Det så billig ut.
Det så billig, det så grut, det
så stygt. Du har jo tapt på alle mulige måter.
Alle mulige måter, og det var umulig å hente seg inn igjen, og da begynte jo stakkars menneske å gråte. Og hjertet mitt revna jo, og jeg bare, og så kunne jeg prøve å hente meg inn igjen, men det går, det er også helt umulig, jeg har virkelig mat meg inn I et hjørne, og låst døra og svelt nøkkel.
Ja.
Jeg synes, nei, nei, men du har jo ikke bart, bart.
Du har ikke ordentlig.
Å, fy faen, nei, det gikk jo fort over det forholdet der, men jeg kommer aldri til å glemme at jeg kunne synke så jævla djupt.
Og gikk forholdet over,
så stygt.
Gikk det over med en gang, eller var det litt til
forholdet? Ja, det var det noen få dager til.
Noen få dager til?
Ja, eller sånn, det var opputstemning fra første ben I Bart.
Det forstår jeg.
Ja, så det, hvis noen har Bart som kanskje ikke har lyst til å ha Bart, har Bart, så skal du ikke tenke seg å si. For det noen ting folk klar over, så det hvordan de ser ut.
Ja, virkelig.
Ikke påpek det. Om noen,
trenger ikke mer skam rundt det, ass.
Nei, man trenger ikke det.
Utseende.
Nå ikke jeg det, men hele min oppvekst, bare puberteten I hvert fall, det helvetes kjøret der, og opp igjennom, så jeg har vært veldig tynn.
Mm.
Og hadde liksom hadde komplekser, for tynne bein, og alltid det var trent og trent og trent for å få liksom den kroppen jeg ville ha.
Mm.
Men folk har helt til å påpeke det. Å, du så tynn. Nå må du ete litt. Nå må du så tynn. Jeg
kjenner meg så igjen.
Gjør du det?
Ja, hele barndommen min.
Åh, fy faen.
Syltyn.
Og det har jeg, ja.
Mm.
Ja vel. Ja, men jeg et og et, og faen, det går jo bare rett gjennom meg.
Mm.
Men det har satt det sånn der, og fått så mange komplekser ut av det. Og det litt sånn skambelagt, du skal aldri si til folk at de tjukk. Men på samme måte slutt å si at folk tynn.
Ja, det er helt likt. Helt likt.
Og slutt å si at de har det og det i trynet, eller det og det, for at det, du vet det, uansett om man en jålebok eller ikke, så har man stått så mange timer framfor det speilet og studert opp gjennom årene.
Mm.
Hvem er vi? Hva er det vi har her? Og herregud, ikke se på nesen min. Og... Så ja, i hvert fall, ikke gjør sånn som jeg gjorde den gangen.
Jeg synes det var fint at du delte.
Ja, det er med skam jeg sier det, men...
Jeg har en, du må ta på deg øretelefonen, for ja. Nå har jeg en hilsen fra noen du kjenner.
Er det sant?
Mm.
Ok, ja, nå er de på.
Nå er de på?
Ja.
Da er du klar.
Hei Per, det er Thomas her, vennen din. Du, hvordan går det egentlig med deg og Per Willy Amundsen? Hm?
Ja.
Åh, du trodde han skulle si noe hyggelig.
Ja, han sa jo det på starten, altså, det var vennen din.
Ja, han gjorde det. Han, jeg vil jo betrakte han som en av mine beste venner. Han, jeg hørte han på det her, podcasten. Han er så god og fin.
Ja, Thomas Gullestad til deg som hører på. Han sa ikke hele navnet sitt.
Nei, ja, Thomas Gullestad.
Fingeren.
Eller Thomas, som jeg kaller han, sier sånn her.
Ja, jeg og klarer ikke å si fingeren.
Verdens morsomste, fineste fyr.
Ja, hvordan går det med deg og Per Willy?
Ja.
Det er jo et godt spørsmål. Du må nesten, vi må kanskje si konteksten.
Ja, jo, vi må det. Altså, der skjedde det jo en del. Jo, vi har ikke hatt noe særlig kontakt av han, hverken før eller etter at jeg kjenner jeg får litt hjertebank når jeg snakker om det, for at det tok såpass mye tid og tanker rundt.
Ja.
Og jeg gikk liksom imot noen ting som jeg selv har tenkt at folk må holde seg for god til. Og skrive stygge ting til andre på melding på Facebook.
Mm.
Men samtidig så kjente jeg at på vegne av min årelange irritasjon over måten han kanskje har snakket om andre og ført sin politikk på, så, og kanskje også på vegne av andre, så kjente jeg at det var på plass med sin, en sånn å gå litt hardt ut. Men skrev det der, så lå jeg ned i Tjekka i et badekar og vært og filmet, og hadde tatt meg et lite glass og var i veldig god form og leste det, og så begynte jeg å skrive med en slags flamme med masse humor. Jeg lå og flirte av formuleringene mine selv og syntes at det var veldig morsomt, men at det var helt på sin plass. Noen må sette det, fortelle på en litt artig og brutalt ufin måte.
For hva slags innlegg var det du kommenterte på?
Jeg kommenterte et innlegg om at alle at politiet måtte få gjøre jobben sin, det må de selvfølgelig få lov til, men at ungdommer i Oslo, hvem er det som gjør kriminalitet, det er mørkhudede ungdommer, og det var liksom den retningen. Og at folk må forstå at de skal stoppe de mer enn de stopper hvite folk. Det er ikke, så stod det også, at det er ikke hvite etniske nordmenn som driver med kriminalitet. Og så synes jeg det ble veldig unyansert. Jeg kjenner etnisk hvite nordmenn som har begått grusomme kriminaliteter.
Mm.
Og jeg begynte å tenke på sønnen min som går på skole, og den andre sønnen min som går i barnehagen, som multikulturell barnehage, og hvor de er fargeblind i den forstand at de tenker ikke på det hvis ikke noen sier det til dem. De ser mennesker fordi de er. Og det synes jeg er forferdelig tåpelig at andre skal fortelle dem at det er en forskjell uten at de selv.
For de må jo lære seg det.
Altså, de må lære seg det, for dem er, uansett hva du heter eller hvor du opprinnelig kommer fra, blir en, kanskje en kuriositet etter hvert, eller...
Mm.
Det skal i hvert fall ikke definere deg som menneske på godt og vondt. Og da så jeg for meg liksom, altså min eldste gutta som henger med kompisene sine i alle slags form og farge, og da tenker jeg, hvor jævla urettferdig at den ene kompisen skal bli stoppet og snudd opp ned på gata, mens de andre skal få stå i fred. Fordi at han har en annen nyanse i sin hudfarge. Og den urettferdigheten jeg følte der, den kjenner jeg ut på kroppen når jeg snakker om det, for at den synes jeg så brutal. Og altså, jeg finner ikke et sterkere ord enn urettferdighet.
Nei.
Og det synes jeg ingen skal måtte forholde seg til. Men jeg jo ikke dum, jeg skjønner jo også at gjengrelatert kriminalitet så skjer at det kan være ulike sammensetninger av minoritetsgrupper, eller hva det måtte være. Altså, det jo ikke, der, det, ikke det, der det ligger. Men du kan ikke rettferdiggjøre en sånne handlinger. Og hva det senere i livet ikke bare gjør for det mennesket, men hele oppfatningen av, oss, av et samfunn, det tenker jeg må slås ned på, det må vi se ifra om. Og måten jeg valgte å gjøre det på var på en, altså i nordnorsk, du vil jo ikke nordlendinger at jeg skal dra de med under samme kammen, for at det er jo ikke alle som er såpass så grov og har den type humoren. Eller. Og jeg skal ikke forsvare det med at det bare var humor, eller for under, jeg synes jo det var et godt stykke arbeid av meg selv, det må jeg si.
Ja, det synes jeg også, virkelig.
Under god humor så ligger det dypt alvor.
Mm.
Og det gjorde de jo her, men jeg var ikke klar. Jeg tenkte meg ikke om. Jeg planla det ikke. Det var veldig spontant. Og jeg burde holdt meg for god for å si det som jeg... Ja, nå vrei jo dit til at han skulle ha fått juling. Det mente jeg aldri at han skulle få. Jeg mener ingen skulle få juling. Men jeg skrev det som at det var et under at ikke han fikk litt stryk for at... jeg husker ikke helt hva jeg skrev, men at jeg antydet noe sånt, det var unødvendig.
Mm.
Men jeg var ikke klar for det som kom. Jeg var ikke klar, jeg var ikke beredt på det mørke som... Jeg blir litt fylt av angst når jeg snakker om det nå, for at det gikk hardt inn på meg, og jeg fortjente det sikkert, men jeg klarte ikke helt å stå i den stormen det vakte. Og det begynte å ringe fra alle slags media, og så... Jeg tenkte ikke der da at den kom til å skille seg noe ut, men jeg skjønte jo den traff veldig godt, både på høyre og venstre, opp og nede.
Mm.
Men jeg var ikke klar for den rosen den fikk, og jeg var ikke klar for den motstand den fikk, for at det var... Jeg ble trua mye på livet, og og folk antydde at de visste hvor... jeg bodde, og familien min og ungene mine.
Og det var såpass. Ja. Fordi det, jeg husker det jo veldig godt, og det ble jo delt overalt. Men det jeg så var jo kun i positiv forstand, at folk var sånn, det her var først og fremst veldig, veldig morsomt, ja, og så var det også på sin plass, mye av det.
Men jeg ba opprekt, samtidig som jeg ikke tenkte meg om, så jeg tenkte meg ikke om at ungene kanskje hans... og jeg vil av hele mitt hjerte ikke ha noe vondt, virkelig.
Nei.
Og i hvert fall ikke ungene hans og de som er glad i han. Så begynte jeg å tenke sånn, faen, det er jo folk som er, selvfølgelig er glad i han, og for han så er jo, for ungene hans er han verdens beste pappa. Og det tok ikke jeg i betraktning, og hvis de får slengt liksom, ja, Per, Kjersta skrev det her, er ikke det artig, så er det ikke artig for dem.
Nei.
Og det er jeg oppriktig lei meg for. Og det skulle jeg tenkt igjennom. Hadde jeg tenkt igjennom det, så hadde jeg aldri gjort det. Og heller tatt det på en saklig måte. Men da hadde også den bare forsvunnet inn i de utallige forsøkene folk prøver når de gjør ting på en saklig måte. Men man må aldri gi opp den kampen. Man må gjøre det på en saklig måte. Skrive saklig og holde seg for god for sånne ting, det mener jeg. Men jeg skrev han en oppriktig beklagelse til han privat på
meg. Ja, du gjorde det.
Ja.
Mm.
For det at, med tanke på ungene og familien hans, for det fikk jeg vondt i hjertet av å tenke på.
Mm.
Helt ekte. Altså, det var ikke bare for å redde min ræv, sånn sett, det kan du si. Men jeg følte skam overfor for dem. Så den har preget meg, og jeg har ingen andre å skylde på i hele verden. Det er kun meg selv som satt det i gang, så jeg måtte bare ta det som kom. Men da gikk jeg langt ned i kjelleren.
Ja, du gjorde det.
Ja. Jeg skal ikke dit ned nå, men jeg kjenner på det når vi snakker om at jeg er nede og banker på den kjellerdøra.
Ja.
Og, men det... Så jeg synes det, ja. Jeg skulle ha ønsket det ugjort.
Ja. Ja. Fordi jeg forstår jo det, men jeg forstår også at mye av det var på sin plass, og jeg tolka det ikke som at det var noe seriøst vondt man ville mot han. Det var jo det saken som jævla urettferdig, og noen ganger så tenker man jo, altså ting skrives i affekt, det er jo det hele internett er bygd på, affekt liksom, at man, og du fikk jo kjenne på det da, at du var forbannet liksom.
Ja.
Og det,
ja, og da gikk det, ble det jo et personangrep, men det lille jeg tenkte rundt det var at her er det formulert såpass overkill.
Jeg synes det var overkill og glimt i øyet der også.
Ja, det var det jeg håpet jeg skulle komme fram, men det er klart at, at det ikke alle som tar det, eller vil ta det, og det, jeg har ikke noe problem med å forstå det. Altså. For det, hvis du ser det helt sånn nøkternt og leser det opp helt flatt, så er det jo et personangrepp, og det ja. Skal man jo holde seg for god for.
Ja.
Så, ok.
Ja, det var Thomas som...
Ja, tusen takk for den, Thomas. Jeg trodde jeg skulle få en sånn helsning om for en fin fyr jeg var. Ja.
Det, men det kan jeg si da.
Ja, ok.
Jeg synes du en veldig fin fyr, jeg.
Tusen
takk. Nå har vi snakket lenge, og jeg synes det har vært en kjempefin prat. Vi har vært liksom innom hva vi ikke har vært innom.
Jeg vet ikke.
Jeg synes det egentlig alt.
Ja, men det... Det var noe godt å få lettet på trykket.
Ja. Jeg har et siste spørsmål.
Ja.
Hvem synes du jeg skal snakke med i Anger?
Kan du ikke snakke med min gode venn og kollega og podcastmedarbeider Ole Kristoffer Ertvåg?
Gjerne.
Mm?
Han vil jeg veldig gjerne prate med.
Ja.
Tusen takk for praten, Per.
Takk.
Det var Per og meg, for en utrolig fin prat det var. Jeg synes det var utrolig fint å høre om alt som skjer. Det er en fyr jeg liker veldig godt av dere, både som skuespiller og virkelig bare som menneske. Jeg synes det var fint å ta opp skam rundt kropp og utseende, og det at man har snublet ut i affekt og sagt stygge ting, som er helt grusomt å si, men det er menneskelig også. Og det er virkelig så fint at man kan se det, for det er skam, det er skam. Det er, man skal skjemmes når du sier noe stygt om folk som, ja, punktum egentlig, når du sier noe stygt om folk, så skal du skjemmes, og det er fint å ta opp. Neste gang du setter på et møte på Teams eller Zoom, så kan jo du gjøre sånn. Ja, ja, det er interessant det du sa der, Anette, om forskriftene. Fint, men jeg har bare en ting å ta opp. Jeg vet vi har suttet ganske lenge nå, vi har suttet i 2 timer, gitt. Jeg må bare si at jeg abonnerer på en podcast som heter Anger. Det er masse samtaler med folk som jeg virkelig synes... jeg anbefaler virkelig det til både deg, Anette, til Trond og Kjetil og Bernto. Bernto, ja. Så det er det. Det kan du se på Zoom eller Teams. Så abonner, omtal og vurder. Gjør det da. Vi høres. Hei!
Produsert av Klinge.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.